Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا واخلاصا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من امام الحارث المحاسبي رحمه الله تن насихат сөздерін оқуды ары қарай жалғастырамыз. Ол кісі «Ваттаубату қабля зәлікә фарида» ең бірінші тәубе парыз деген сөзді айтқан болатын, және сөзін жалғастырып айтады. «Уәлә тасиху тәубату иллә би арбаати әшия» тәубе төрт нәрсесіз дұрыс болмайды деді. «Хәллу исрарил қалби әләл муауада» والاستغفار بالندم ورد التبعات والمظالم وحفظ الجوارح من الحواس السبع. Біріншісі, жүрекпен бірге жалпы ағзалардың сол күнәға қайтып келуін тастау. Екіншісі, өкініп истигфар сұрау. Үшіншісі, егер адамдардың құқын жеген болсаңыз, күнәңізді соны қайтару, және одан кейін «Вахифзул жауарихи мин аль-хавасис саба», жеті сезім мүшесін сақтау деді. «Ас-саба», яғни жеті. «Ас-самъи вал-басари вал-лисани вал-шамми вал-ядайни вал-риджлайни вал-қалби, ва хуа амируха, ва бихи салахул жасади ва фасаду». Ол құлақ, көру, тіл, иіскеу, екі қол, екі аяқ, жүрек, және жүрек сол бүкіл сезім мүшелерінің әмірі, басшы деді. «Вабихи салахул жасади ва фасаду» сонымен дененің дұрыстығы немесе бұзылуы болады. Яғни жүрегіңізге байланысты, денеңіз бұрыс болады ма, дұрыс болады ма. وقد جعل الله على كل جارحة أمرا ونهيا فريضة منه وجعل بينهما ساعة وإباحة تركها فضيلة للعبد. الله سبحانه وتعالى әрбір адамның ағзасына қатысты бұйрықтар берді және қайтарулар берді. Яғни бұйрықтар бар және қайтарулар бар, тыйымдар бар. Фаридатан минху парыз болған бұйрықтар және тыйымдар. وجعل بينهما ساعة وإباحة. Сол екеуінің арасында рұқсат болған нәрселерді берді. Таркуха фадилатун лил абд. Бірақ оны тастау пендеге артықшылық болады. Яғни артық жақсы амал істеген болады. ففرض القلب بعد الإيمان والتوبة إخلاص العمل لله واعتقاد حسن الظن عند الشبهة والثقة بوعده والخوف من عذابه والرجاء لفضله. Жүректің парызы иман тәубеден кейін ықыласты Алла үшін амалды ықыласпен Алла үшін жасау, және адамдарды бір қателікте көретін болсаң жақсы пікірде болу, Алланың уәделеріне сену, Алланың азабынан қорқу және Алланың жақсылығын үміт ету. Бұл жүректің парыздары болып табылады. وقد روي في معنى القلب أخبار كثيرة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من المؤمنين من يلين له قلبي. جريك جاين دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن كوبتغن رواية تركل جن سونن برا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن سوزا مؤمن دردن عرسن دا منن جريكم مولارغا جمساراتن جريكم جبيتن در بار دیگن سوزا. بنا امام Ахмад рахмахуллах риваят еткен. Және وقال عليه الصلاه والسلام ان الحق ياتي وعليه نور فعليكم بسرائر القلوب Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан деді Шейх Абдул-Фаттах Абу Гудда мен ондай хадисті іздеп таба алмадым деді Ақиқат келген кезде ода бір нұр болады деді ода бір нұр болады және жүректеріңе көңіл бөліңдер деген وقال ابن مسعود رضي الله عنه للقلوب شهوة وإقبال وفترة وإدبار فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها وثروها عند فترتها وإدبارها Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху айтады, жүректің бір нәрсеге қатты қызығатын, ықыластанатын уақыты болады, және шаршайтын, көңілсіз болатын, яғни ықыласыз болатын уақыты болады. Ықыласы күшейген кезде соны пайдаланып қалыңдар, ал ықылас азайған кезде, шаршаған кезде қоя тұрыңдар дейді. Оған қатысты келетін сөзде бар. Сааатан фарауиху анил қулуби сааатан Сааатан фасаа фаинал кулуба иза каллат амият жүректеріңді арасында демалдырып тұрыңдар жүректер шаршаса соқыр болады деген риwayat келеді. Ва қала ибн аль-мубарак рахимахуллах имам Абдуллах ибн мубарак рахимахуллах айтады аль-қалбу мислу аль-мираат иза тала муксуха фил яди садиат وكذابه اذا غفل عنها صاحبها هزلت жүрек айна секілді қолда көп тұратын болса тот басады деді яғни әлгі адам айнаға көңіл бөліп сүртіп тұрмаса бір жерге тастап қоятын болса оның бетіне шаң басады кейін тот басады солай құриды және жануар секілді иесі оған көңіл бөлмей жіберіп қоятын болса ол жоқ болып жоғалып кетеді وقال بعض الحكماء كيبر دانا كسلر айтқан مثل القلب مثل بيت له سته ابواب жүректің мысалы 6 есігі бар үй секілді ثم قيل لك احذر الا يدخل عليك من احد الابواب شيء саған айтылады сол есіктерден үйге бір нәрсе кіріп кетпесін فيفسد عليك البيت Яғни үйіңді құртатын бір нәрсе сол 6 есіктің бірінен кіріп кетпесін деп саған тапсырма беріледі. Фалқалбу хуал байт. Әлгі үй сенің жүрегің дейді. Уал абуабу енді сол жүрегіңе болған есіктер ал-лисан тіл, ал-басар көз, ас-самъ құлақ, аш-шам искеу, уал ядан екі қол, ар-риджлан екі аяқ. فمتن فتح باب من هذه الابواب بغير علم ضاع البيت قشان білімсіз осы есіктердің бірі ашылатын болса үй құриды деді ففرض اللسان الصدق في الرضا والغضب тілдің тілге парыз болған міндет болған нәрсе ол ашуланғанда да және разы болған кезде де шындықты дұрыс сөзді айту وكف الاذى في السر والعلانيه және адамдарға тілмен зиян жеткізбеу жеке қалғанда да адамдардың арасында болғанда да وتركوا التزين للناس بالخير والشر және адамдар үшін адамдардың алдында жақсы көрінейін деп сөздерді айту дейді бұл тілдің міндеті болып табылады قال رسول الله صلى الله عليه وسلم пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له على الله الجنه кімде кім маған екі жағы мен екі аяғының арасына кепілдік берсе мен оған жәннаты болуына кепілдік беремін дейді яғни кімде кім тіліне ие болатын болса және өзін зинадан сақтайтын болса мен оның жәннаты болуына кепілдік беремін деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم صحابه معاذ بن جبل رضي الله عنه گایتت وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم адамдардың тозаққа отқа етпетімен құлауына тілдерінің тапқан нәрселері себеп болмайды ма деді яғни адамның тілімен тапқан күнәлері оның ертең тозаққа, отқа, бетімен құлауына себеп болады. وقال صلى الله عليه وسلم أنذركم فضول الكلام حسب أحدكم ما يبلغ به حاجته فإن الرجل يسأل عن فضول كلامه كما يسأل عن فضول ماله. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı dedi. Negizinde bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin emas Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'nun sözü bolup tabıladı. Ol kisi aytadı, artık sözden saq bolıñdar, adamğa qajetmen söyleu jetkilikti. Adam erten artık akşası üşün jawapqa tartılğanday, artık sözü üşün de jawapqa tartıladı. Erten Allah subhanahu wa ta'ala adamdan artık sözü üşün de сұрайды, оны жалпы сұраққа алады. Шейх Абу Али Даққақ дүние иелеріне артық сөйлемеуге жақсы мысал келтірген. Ол кісімнен де жақсы сөздер айтқан. لو كنتم تشترون الكاغد أي الورق للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. Осы жалпы дүниеге берілген адамдарға айтады, егер деді сендер күнәләріңді немесе сауаптарыңды жазып отырған кирамен кәтибин екі періштеге сендердің амалдарыңды жазуға парақ сатып әперетін болғандарыңда деді. Яғни ол сендердің міндеттеріңде болғанда, онда көптеген сөзден сендер өздеріңді тыяр едіңдер деді. Көптеген сөздерден өздеріңді тыяр едіңдер, егер соларға парақ сатып әперу жазуға сендердің міндеттеріңде болғанда деді. Яғни адамдар кейде ahiretin emas dünyasını köbrek oylaydı. Jäne ol kisining aytqan sözi bar. As-sakitu anil haqqi shaytanun akhras. Haqiqatni aytpay indemegen adam milqaw shaytan. Jäne Abul Qasim al-Qushayri rahimahullah aytadi, as-sukutu fi waqtihi sifatur rijal kama anna an-nutqa fi mawdi'ihi min ashrafil khisal min ashrafil khisal. Өз орнында ақиқатты айту, дұрыс сөзді айту жақсы қасиет болғандай, орнында сөйлемеу бұл да ер адамның сипаттарынан деді. Яғни керек уақытта сөйле керек, керек емес уақытта, қажет болмаған уақытта адам үндемеуі керек. Сол үшін де мынандай бір жақсы дұға бар. Аллаһумма жаал самти фикра ва нутқи зикра. Я Алла, менің үндемей қалу, яғни үндемеген кезде сол үндемеуімді пікірлеу ет деді. Сенің ұлықтығыңды пікірлеу, ақиретті пікірлеу үшін үндемейтіндерден ет. Ванутқи зикра, сөйлесем сені зікір ету үшін сөйлейтіндерден ет деді. Яғни сөзі артық сөз емес, сөзі күнә сөз емес. Қашан сөйлесе, оның сөзі зікір ретінде, сауап ретінде жазылады. Үндемей қалған кезде ол әлгі ақиқатты жасырып басқа бір себеппен емес, сол Алланың ұлықтығын ақиретті пікірлеу үшін үндемейтін адам. Алла субхана ва тааля мені сондайлардан ет деп ғұламаларымыз дұға жасайтын болған. Ва қала саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна Аллаха инда лисани кулли қаил фаттақаллаху мруун алима ма якул". Алла субхана ва тааля әрбір сөйлеушінің тілінде дейді. Яғни оның сөзін бақылаушы кімде кім айтып жатқан сөзіне көңіл бөлетін болса, және соған есеп беретін болса, бұл адам шынайы Алла тағаладан қорққан адам дейді. Және әрбір адам сөйлеген уақытта тақуалық жасасын дейді. Яғни бұл жалпы тілдің міндеті болып табылады. Әлгі біз жүрегімізді үй деп алсақ, үйдің алты есігі бар дедік. Сол алты есіктен жүректі бұзатын еш нәрсе кірмеу керек. Соның бірі тіл екен. Адам тіліне ие болуы керек. Тіліне ие болмаса, тіл арқылы жүректі бұзатын нәрсе адамның денесіне кіреді. Ва фардул басар, енді көздің парызы, аль-ғадду анил махарим ва таркут таталлуи фи ма худжиба ва сутир. Харам болған нәрселерден көзді тыю және жасырын болған нәрселерді іздемеу дейді. Яғни бағанағы бетіп бір нәрсені көрейін деп өзі әлгі жасырын болған нәрселерді аңдып іздеу. Бұның барлығын тастау көздің міндеті болып табылады. Имам Ибнул Муқаффа Әл-Әдәбул Кәбир кітабында айтады. Міне адамнан ұзақ болған немесе адамның қолы жетпейтін әйелдер жайында айтады және оларға адамның жүрегі байланудан қайтарып: وَمَا يَتَزَيَّنُ فِي الْعُيُونِ وَالْقُلُوبِ مِنْ فَضْلِ مَجْهُولَاتِهِنَّ عَنْ مَعْرُوفَاتِهِنَّ بَاطِلٌ وَخُدَعَةٌ بَلْ كَثِيرٌ مِمَّا يَرْغَبُ عَنْهُ الرَّاغِبُ مِمَّا عِنْدَهُ أَفْضَلُ مِمَّا تَتُوقُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ مِنْهُنَّ. Бір нәрсе, білмейтін нәрсенің, ұзақ болған нәрсенің жүрегіңде, сенің көзіңде, сенде бар болған нәрседен әдемірек, тәттірек болып көрінуі бұл шайтанның алдауынан, жалған нәрселерден дейді. Керісінше, адамда бар нәрсе ақиқатында оның аңсап қол жеткізе алмай жүрген нәрсесінен көбінше жақсы, тәтті болады деді. Шайтан келетті, сіздегі нәрсені тәтті емес, сұлу емес, жаман қылып қоятты, сөйтіп ұзақтағы қолыңыз жетпейтін нәрсені сізге әдемі етіп қояды, сонымен сіз жүрегіңіз ауырып, басыңыз қатып жүреді. Имам ибн аль-Муфлих, аль-Хамбали рахмахуллах аль-Фуруъ кітабында осы жайында айтады. وَلْيَحْذَرِ الْعَاقِلُ إِطْلَاقَ الْبَصَرِ فَإِنَّ الْعَيْنَ تَرَى غَيْرَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ. Адам көзін жан-жаққа жібер беруден, яғни көзін сақтамастан, мысалы ана әйелге де бір қарайды, ана қызға қарайды, мынаған қарайды, осы нәрседен адам сақтансын дейді. Себебі адам немесе адамның көзі қолы жетпеген, қол жетімді болмаған нәрсені негізгі ақиқатынан артық етіп көреді дейді. Себебі шайтан келіп адамды азғырады. تراه اجمل منظرا والتف مخبرا واوفق معشرا واطيب مذاقا وانسا. Оны көрінісі әдемірек, әлгі мысал әйелге қатысты, оның бір мәмілесі жақсырақ, ол бір тәттірек етіп көрсетеді. Мимма индаха мин аль-қарийни аль-халали ат-тайиб. Яғни өзіндегі халал жақсы болғаннан да артық етіп, бір дәмдірек сияқты, сұлурақ сияқты қылып адамға көрсетеді. تزيينا من الشيطان وتلبيسا منه عليها ليحول أخزاه الله بتزيينه وتلبيسه ذاك المفتون من الحلال الطاهر إلى الحرام الخبيث أو ليكرهه بالحلال الذي عنده ويحببه بالحرام الذي لا يحل له. Бұның бәрі не үшін? Себебі шайтан оған әдемі етіп көрсетіп жатыр. Әлгі адамды сол шайтанның фитнасына ұшыраған өзіндегі халал жақсы болған нәрседен жаман болған харамға ауыстыру үшін деді. Яғни адам мысалы өзінің әйелі бар. Шын мәнінде әйелі сұлу, әйелі жақсы. Ал бірақ оған олай көрінбейді. Көшедегі әйелдер әдемі секілді көрінеді. Көршінің қызы, ана оқуындағы, ана жердегі жұмысындағы. Шайтан өзіндегі халалдан көрі ананы әдемірек етіп көрсетеді. Не үшін? Ол әлгі халалдан харамға өту үшін, немесе өзіндегі халалды жек көріп, өзіне харам болған нәрсені жақсы көруі үшін дейді. وَلِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَمِيلُ إِلَى مَا أَلِفَتْ. Тағы да адамның нәпсісі, тағы қосымша нәрсе, үйренген нәрсесіне онша жақын болмайды, үйренген нәрсесін қатты жақсы көрмейді. Себебі шайтан адамға солай уәсуәса жасайды. وَتَطْلُبُ غَيْرَ مَا عَرَفَتْ. Және білмеген нәрсені талап етеді. وَيَتَخَيَّلُ لَهَا فِي الْجَدِيدِ مَزَايَا وَفَضَائِلَ لَمْ تُوجَدْ فِي مَا هُوَ عِنْدَهَا. Және жаңа нәрседе өзінде бар, өзінің қол астындағы да жоқ нәрселер бар секілді көрінеді. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِفَسَادِهِ وَإِفْسَادِهِ يُرِيكَ أَنَّ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ مِمَّا عِنْدَكَ. Шайтан өзі жаман адасқан болған үшін және сені азғырып бұзу үшін сенде жоқ нәрсені сенде бар нәрседен әдемірек етіп көрсетеді деді. Білесіздер, мынау кейде машинада отырсаңыздар, көлікте, мынау көлікте жандағы әйнектерінде жазып қояды. Мақасат бұғаду сура ғайры хақиқи еді бұны. Дубайдан келіп жатқан машиналарда. Яғни, әлгі сен ұзақ деп ойлаған нәрсе, әлгі өлшем дейді, айнадан көрініп жатқан шынайы емес дейді. Яғни, кейде сен бір нәрсені ұзақ деп ойлайсың, негізінде ол ұзақ болмайды, ана айна соны дұрыс көрсетпейді дейді. Адамның көзі де тура сондай. Шайтан келіп, өзіңде жоқ нәрсені әдемірек, тәттірек етіп көрсетеді, сонымен ауырып жүресің. Ал бірақ негізінде сендегі одан қайда жақсырақ, қайда сұлурақ болады. وَرُبَّمَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ الْعَشْقِ Және осының себебімен адамның жүрегінде ғашықтық пайда болуы мүмкін дейді. فَيَهْلَكُ الْبَدَنُ وَالدِّينِ Сонымен адамның денесі де, жүрегі де, діні де құрыйды. وَكَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلِ Қанша харам болған қарастар адамдардың жүректеріне мұң қайғы салған дейді. وَكَمْ فِي الْمَحَاجِرِ مِنْ خَنَاجِرِ وَكَمْ مِنْهَا فِي الْقُلُوبِ مِنْ نُدُوبِ Және қанша махаджирлерде дейді, махаджир яғни қанша адамның көздерінде, қарастарында жүрекке қанжарлар бар дейді. Яғни сенің қарап жатқан көзіңде, былайша айтқанда, қанжар тұр. Сен харам нәрсеге қараған кезде сол қанжарлар сенің жүрегіңе кіреді. Және сол қанжарлардың себебімен жүректерде қанша дерттер, аурулар бар дейді. Адам көзін сақтауы керек. Көзде әлгі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгенде иблистің улы оғы бар. Ол келіп жүрекке тиеді, жүректі бұзады. Сол үшін де адам көзін сақтауы керек. Бірде бір жігіт шейхқа келіп сұрақ қойыпты. Шейх, менде проблема. Немесе, мен әйелімде проблема деді. Қандай проблема? Мен әйелімді бірінші танып, онымен танысқан кезде, оны ұнатқан кезімде әлемде одан сұлу, одан жақсы қыз жоқ секілді көрінетін еді. Кейін барып құда түсіп, олар келіскеннен кейін оған ұқсаған, оның деңгейінде көптеген қыздар бар екен ғой деп байқадым деді. Үйленген кезімде одан әдемі қыздар қайда көп екен ғой деп соны байқадым деді. Ал енді қазір үйленгенімізге бірнеше жыл өтті, әлемдегі бүкіл қыздар мен әйелімнен әдемі сияқты көрінеді деді. Шейхқа осылай сұрақ қойып жатыр. Шейх айтты: "Сен жағдайың қиын, мен саған бұдан да жаманын айтайын ба?" деді. Иә, айт десе, егер бүкіл әлемдегі сұлу қыздардың барлығы сенінкі болып, сенің әйеліңе айналса, сен үшін мынау көшедегі қаңғырып жүрген қаңғыбас иттер сол сұлу әйелдеріңнен әдемі көрінеді деді. Жігіт түсінбейді. Не деп атсыз, неге олай айтып жатсыз деді. Сонда айтады: "Егер саған немесе сенде тойымсыз нәпсі болса, қанағатсыз нәпсі болса, тойымсыз көз болатын болса, Алладан ұялу болмаса, онда сенің көзіңді көрдегі топырақ толтырады, одан басқа еш нәрсе толтырмайды" деді. Көзіңді сақтамасаң, көзің тойымсыз болса, нәпсің қанағат тұтпаса өзінде бар нәрсені, Алладан ұялу болмаса, мен Алла көріп тұр ғой, не істеп жатырмын деп, онда сенің көзіңді тек қана сол топырақ толтырады деді. Одан басқа еш нәрсе толтырмайды. Кейін айтты: проблема сенің әйеліңде емес, проблема сенде деді. Қалайсың ба әйеліңнің бұрынғы сұлу қалпына қайтуын деді. Иә деген кезде көзіңді сақта деді. Бірақ шешім бар. Көзіңді сақта, ана өткен қызға, мына өткен қызға, анаған, мынаған қарама, тек қана әйеліңді қанағат тұт, сен үшін одан сұлу әйел болмайды. Проблеманың барлығы осыда. Проблеманың барлығы көзді сақтамауда. Және шайтан сол көшедегіні өзіңдегіден әдемі етіп көрсетеді. Ал бірақ ертең, мысалы, соған халал жолмен қолың жетіп жатса, енді әйелімнен бір артық жері жоқ екен ғой деген ойға барасың. Енді сол үшін де адам көзін сақтауы керек. Және сол көзді сақтауға себеп болатын нәрселердің барлығын жасау керек. Артық әлгі әйел затымен араласу, сөйлесу, бұның барлығы көзді сақтамауға, ертең харамға түсіп қалуға алып келеді. Хинд бинтул хис деген әйел болған. Ол әйел сондай бір керемет, ақылды, байсалды, көрегенділігімен танылған әйел. Өзінің қауымында, өзінің елінде құрмет иесі болған әйел. Сол әйел өзінің құлымен зина жасап қояды. Ал арабтарда құлмен зина жасау деген жалпы бас бостандығы өзінде болған, күң болмаған әйелдің зина жасауы айып. Өте үлкен ауыр іс болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құрандағы әлгі аят, әйелдерден байат алу аяты түскен кезде әйелдер келіп пайғамбарымызға байат береді. Соның ішінде уала ясрихна уала язнина уала яқтулна ауладахуна уала ятина бибухтан, яғни ұрламасын, әлгі баласын өлдірмесін, соның ішінде зина жасамасын деп келеді. Сонда Абу Суфиан радиаллаху анхудың әйелі Хинд әуәтәзіне лхұррату я Расулаллах, бас бостандығы өзінде болған, күң болмаған әйел зина жасайды ма? Лағад күнна нәстәхи мен зәлке фил жахилия фәкейфа біл ислам. Бұл жахилият дәуірінде бұны біз арсан айтын әдейді. Енді исламға келгеннен кен соң жасаймыз ба деді. Енді бас бостандығы өзінде болған әйелдің зина жасауы олар үшін енді бір кешірілмес күнә, үлкен ауыр нәрсе болған. Үлкен ауыр дүние болған. Әлгі әйел, арабтың құрметті әйелі, байсалды, ақылды, көреген әйелі өзінің құлымен зина жасап қояды. Адамдардың арасында ісі ашылып, мәселесі барлық адамдарға мәлім болып қалады. Сонда адамдар айтады, субханалла деп. Сен бас бостандығың қолыңда болған әйелсің. Осындай бір құрметті арабтың қызысың. Өзіңнің қара құлыңмен күнә жасадың ба? Зина жасадың ба? Қалайшаға бұған бардың? Не үшін бұлай жасадың деген кезде әлгі әйелдің айтқан сөзі бар. Және ол сол араб жалпы халқының арасында ғибратты сөз ретінде тараған. Ол құрбул висад ва тулус сиуад деген сөз айтқан. Яғни онымен көп араласу және көп сөйлесу деген екен. Құлы үйінде күнде көреді, таңертең көреді, кешке көреді, онымен сөйлеседі, таңда сөйлеседі, кешке сөйлеседі, үйінде әрдайым көз алдында жүреді. Сол нәрсе соңында зина жасауына алып келген. Ол әйел біледі оның жаман екендігін, ертең ат абыройдан айырылатынын біледі. Бірақ соның барлығы оны зинадан тосалмады. Неге? Себебі ол күнделікті араласып, әлгі қолмен қатты жақын болып кеткен еді. Осындай сөз айтты, бұл сөзі кәдімгі ғибрат болып қалды адамдар үшін. Яғни бұндай қатты араласу адамды ертең күнәға итереді. Адам көзін сақтау керек. Хузайфа радиаллаху анху айтады, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, «Ан-назару сахмун мин сихами иблис». Тағы басқа бір риуаятта, «Ан-назарату сахмун масмум». «Қарау шайтанның улы оқтарынан» деді. «Фәмен таракаху мин хауфи Аллахи атаху Аллаху иманан, яжиду халаватаху фи қалби». Кімде кім харам қарауды, яғни көз зинасын тастайтын болса, Алладан қорқып, Алла субханаху тааля оған ләззатын жүрегінде сезінетін иман береді деді. Яғни оның иманы күшейеді. Алла субханаху тааля оған иманның ләззатын сездіреді. Қашан? Көзін сақтаған кезде. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде шайтанның улы оғы деді. Негізінде әлгі ғалымдарды айтқандай, имам ибн Муфлих, шейх Абдул Фаттахтар айтқандай, Яғни көзде, былайша айтқанда, жасырын қанжарлар тұр. Яғни шайтанның оқтары тұр. Сен қарайсың харам нәрсеге, сол оқ қанжар келіп жүрегіңе кіреді. Сөйтіп, жүрегіңді бұзады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қарау шайтанның оқтарынан деді. Ал біз қазір сондай заманда өмір сүріп жатырық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадисінде келгенде يسمون الاشياء بغير اسمائها. Заттарды біздің заманымыз өзінің шынайы атымен атамайтын заман, өзгертетін заман. Арабтарда арақты المشروبات الروحية, рухани ішімдіктер деп қойған. Ол рухани ішімдік емес, ол адамды ақмақ қылатын, адамды шошқа ететін ішімдік. Соны مشروبات الروحية деген. Бағанағы қыздың шешініп, еркектердің алдына шығып сұлулығын көрсетіп жарысуды қыз сыны бағанағы тағы да оны мәдениет саласына кіргізіп қойған. Ол мәдениет емес, ол арсыздық, ол шешіну, ол зина. Тағы да басқа сол секілді мысал бағанағы харам еткен неше түрлі әндер бар, клиптер бар. Егер имамдар соны қаралап жатса, мына жақтан шайтанның әскерлері шығады. Міне, бұлар бізді атыстал етпекші, бұлар мәдениетке қарсы, бұлар әнге қарсы, бұлар бір нәрсеге қарсы. Жоқ, біз мәдениетке қарсы емес, біз мәдениет шешінуде емес, мәдениет арсыздықта, мәдениет зинада емес. Қазіргі кезде өкінішке орай осылайша барлық нәрсенің атын өзгертіп тастаған. Мәдениет дейді, спорт дейді, әлгі қыз ваннада жүргенде келіп жұрттың алдында суға секіріп бас қағып жатады, оны спорт дейді. Ер адамды тура сөйтіп киіндірмейді. Әйел адамды келетті, шешіндіріп қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге заттың ақиқатын түсіндіріп жатыр. Қазіргі кездерде білесіздер. Бұрын кішкентай кезімізде бір сағыз болатын. Ловис деп тұрады. Ішінде суретінде, жалпы кішкентай мультфильмдерде бір жас бала жүреді. Өзі христиандар, періштені сипаттаған кезде әрдайым бір баланы суретінде қылады. Бала жүр, қолында садағы бар, бір еркек немесе бір жігіт қызға қарап қаса арасында, енді харам қарау ғой, деп садақпен атады, анау келіп ананың жүрегіне тиеді. Ана не дейді, әлгі мәләкул хуб, махаббат періштесі дейді, амор любви дейді, тағы да басқа да атайды. Енді оны бір періште көрсетіп жатыр да, бір кіршіксіз періште келіп садақпен оқ атып, кіршіксіз оқ келіп бағанағы жүрегіне тиеді да сөйтіп махаббат оянды. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде негізі бұл шайтанның оғы екендігін айтып жатыр. Шайтан атып жатыр ол оқты. Және сол шайтанның оғы сенің жүрегіңе келіп, жүрегіңе улы оқ кіріп, жүрегіңді бұзып жатыр. Кім оны тастайтын болса, Алла субхана ва тааля оның жүрегіне сондай иман береді, сол иманның ләззатын сезіне алады. Біз осы иманның ләззатын сезіне алмай жүрміз. Егер иманның ләззатын сезінетін болсақ, онда құлшылықпен ләззаттанатын едік. Онда Аллаға итаат етумен біз рахат сезім кешер едік. Оның жолы көзді сақтау. Хадисті имам Хаким рахмаһуллах келтірген. Абу Дарда радиаллаху анху айтады: "Мен ғадда басарахуу анин назаril харам", кімде-кім көзін харам қараудан тиятын болса, зауважаху Аллаху минал хурил айни хайсу ахаб. Алла субханаху ва тааля оған жақсы көрген қорғызын береді деді. Оның әйелі етіп береді. Ва ман итталаа фауқа буйутин наси хашараху Аллаху яумал қиямати аъма. Ал енді кімде-кім адамдардың үйлеріне қарайтын болса, яғни ол уақыттарда адам көргісі келсе, әлгінде харам нәрсе, ол үйлерді аңдайтын болған, үйлерді сығалайтын болған. Бізде өкінішке орай қазіргі таңда ол үй емес, көшеге шыққан кезде Алла сақтасын, үйінде ваннада жүргендей жүретін болып кетті. Кімде-кім солай адамдардың үйлерін сағалайтын болса, қияметте ол адам соқыр болып тіріледі деді. Көзіңді харамнан сақта, Алла субхана ва тааля қалаған қор қызыңа ертең сені иншалла жәннатта үйлендіреді. Және өзіңнің әйеліңді қанағат тұтып, көзіңді сақтайтын болсаң, иншалла бұл дүниеде әйеліңді, көзіңді Алла субханаху тааля сұлу етеді, және ертең жәннатқа барған кезде сол әйелің қор қыздардың ішінде ең сұлуы, былайша айтқанда қор қыздардың ханшайымына айналады. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан хадис келген. Бірде енді адамның әлгі өзінде бар нәрседен шаршауы ғой. Кейде анау бір жігіттер айтады, екіншісін алғысы келіп жүреді, не болды? Үйленгенімізде күнде сорпа іше беріп шаршап кеттім дейді. Ол ойлайтын шығар, әйелім күнде қазы-қарта жеп жатыр, өзім бір қазы-қарта көреді ма, бағанаға әйелім мұндай болып кетті, мұндай болып өзін жағдайына да қарап қою керек адам деген негізі. Шейх уағыз айтып отыр деді, ертең жәннатқа кірген кезде осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде алдыңнан сондай бір сұлу әдемі әйел шығады. Сонда сен, мынау менің қор қыздан болған әйелім ба деп айтасың деді. Сонда періштелер, жоқ, бұл сенің сол әйеліңнің шашын тараушы деді. О, шашын тараушы мынандай болса, онда әйелім қандай болады деп, ары қарай жүреді деді. Ары қарай жүрсе, әлгіндегіден сұлуырақ тағы да көреді деді. Ана тұрған жерінде қатып қалады деді. Мынау менің әйелім ба десе, жоқ, бұл әйеліңе тағы да бір қызметін жасаушы. Мынау суын құйып беруші, тағы басқа сөйтіп, енді әйелім қандай екен деп бір үлкен замык, яғни бағанағы сарайға, зәулім сарайға келеді. Сөйтіп ішіне кіріп қалса, ішінде өзінің бұл дүниедегі әйелін кездестіреді дейді. Шейх уағыз айтып отыр екен сөйтіп минбарда. Сөйтсе арабтарда ғой, біреу тұрып алып, ля я шейх, шейх бұлай емес, мүмкін емес олай, бұл әділдік емес деп айтады дейді. Сөйтсе шейх, енді негізі жұмада сөйлеуге болмайды, өскөт, аузыңды жап, мен саған пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисін айтып жатырмын десе, жоқ шейх, тексеріңізші, бұл хадис дайф болу керек, бұл хадис әлсіз хадис болу керек деп. Әлгі енді бұл дүниеде әйелінен шаршап жүр де, ол әйелін қанаға тұтпастан енді ертең ақиретте алдынан әйелің шығады деген кезде ана қызықтың бәрі кетіп қалды да оған. Бірақ алла субханаху тағала, көзіңді сақтайтын болсаң, сол әйеліңді бүкіл қор қыздардан да әдемі етіп саған иншалла ертең жәннатта бір басқа бір келбетте иншалла жаратып береді. Ол үшін адам көзін сақтауы керек. Дауд ат-Таи рахмаһуллах бір кісі әр нәрсеге қарай берген кезде айтқан, ей пәленші, көзіңді сақта, маған жеткен хабарлар бойынша деді, яғни алдыңғы ғұламалардан жеткен, адам юсәлу ан фудули назарихи кәмә юсәлу ан фудули амали, артық амалы үшін сұралғандай артық қарағаны үшін де сұралады дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келетін хадис бар, имам Ахмад Термизилерде, Я Али, ля тутбиан назаратан назара, яғни бір қарадың ба, екінші рет қайтып қарама. Фа иннама лакал ула ва лейсат лакал ахира. Біріншісі саған күнә болмайды, екіншісі күнә болады деді. Яғни бірден байқамастан көзің түсіп кетті. Сол кездегі қарап қойғаның саған күнә емес, ал бірақ тағы да ұзағынан қарап тұрсаң, немесе қайта қарайтын болсаң, ол саған күнә болады деді. Яғни екіншісінде сен өзіңнің таңдауыңмен, өзіңнің ықтиярыңмен қарап жатсын. Фама хаджама аля назари фа хуа маудуун анил абд. Яғни адам қалауынсыз көзіне келген нәрсе ол күнә болып жазылмайды дейді. Ва мастамарра бихи назару би маъқулил фахми фал абду маъхузун бих. Ал кімде кім енді түсінгеннен кейін ол нәрсенің дұрыс емес екенін көргеннен кейін, харам нәрсе екенін көргеннен кейін, мысалы бағана адам артынан біреу келе жатқан сияқты болды, бұрылып қарап қалды кім екен деп. Сөйтсе ол әлгі жарты жалаңаш әйел екен. Қайтадан бұрылмастан қайтадан қарайтын болса, яғни түсініп тұрып өзі, онда бұл адамға күнә болып жазылады дейді. Яғни бұл жалпы көздің міндеттері болып табылады. Көздің міндеті өзін харамнан тыю, харам көріністерді көрмеу. Енді құлақтың міндеттері қандай, басқа әлгі алты есік, яғни алты ағзаның міндеттері қандай, алла нәсіп етсе оны келесі дәрістерімізде үйренетін боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, өзінде барды қанағат тұтатын нәпсі көз берсін. Иншалла сол пайдалы білімге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.